taký tvrdý reality check, aký človek zažije, keď nastúpi do práce. To sa podľa mňa, to sa mne ako medikovi v živote nesnívalo. Škola, ktorú teda chodíme a ktorú sme teda spoločne dobojovali, ťa učí jedno a potom prídeš na kliniku a od teba chcú nejaké veci a ty zistíš, že vôbec nie si ani osobnostne, ani nejako skillovo vybavený na to a musíš začať odpíky.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD. Už nejaký mesiac sa nám darí publikovať tieto podcasty a doteraz sme vyspovedali 6 rôznych lekárov, spravili sme s nimi rozhovory, dneska to bude už 7. A mnohí z vás na Instagrame píšu správy, reagujú na storky a na každú jednu sa snažím odpovedať, lebo veľakrát je to veľmi podnetné. Máte nápady na hosti, témy, ktoré vás zaujímajú, dávate tipy na zlepšenie. Takže ďakujem za to. Pomaličky sa blíži už skúškové a to je čas, keď všetko je zaujímavejšie ako učiť sa. Tak dúfam, že podcast nebude jedna z tých výhovoriek, že prečo sa neučiť, ale naopak to bude ako nejaká odmena po úspešnom dni alebo nejaké ranné nakopnutie sa a pripomenutie, že prečo sa vlastne učíte a prečo to všetko musíte absolvovať. No a ak ešte potrebujete ďalšie nakopnutie, tak bežte na www.drmd.com, kde si môžete objednať DR kuriérom až k vám domov. Tento DR bol vytvorený práve mladými lekármi pre medikov a medičky na tie najhoršie časy na medicíne. Takže to je www.drmd.com. No a ak sa vám teda dnešná epizóda bude páčiť, tak určite budeme radi, keď ju zozdeláte s nejakým známym, kto ešte o podcaste Rozhovory MD nepočul, a takto spoločne budeme šíriť príbehy mladých lekárov na Slovensku a v Českej republike. Ďakujem. Tento podcast vzniká v spolupráci s agentúrou Grandaliro, špecialistom na marketing v zdravotníctve. V dnešnom podcaste sme vyspovedali Filipa Pivarčiho. Filip vyštudoval na lekárskej fakulte v Bratislave na UKAčku a dnes pôsobí v Prahe na spondylochirurgii na veľmi špecifickom pracovisku. A rozprávali sme sa o tom, ako vnímal štúdium, čo ho počas štúdia posunulo ďalej vo svojej kariére a takisto ako vyzerá spondylochirurgia v Čechách a čomu sa venuje dennodenne na tomto oddelení. Takže nech sa páči, Filip Pivarči. Takže vítaj, Filip, v podcaste Rozhovory MD. Som veľmi rád, že si našiel čas a že sa môžeme takto spojiť. Ja som teraz na Slovensku, ty si v Prahe, takže vítaj.
Čau, Tomáš, čau. Teším sa, že tu môžem byť, že som bol pozvaný a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Pecké, ty už asi 2 roky? 2 roky to budú, nie? Čo robíš v Prahe?
No, teraz v lete to budú 2 roky, no. Odišiel som hneď po promócii a hneď som nastúpil do práce a už to budú skoro 2 roky, čo robím vlastne v Prahe. No tak.
Dobre, tak povedz, že čo vlastne tam robíš, na akom oddelení a že prečo vôbec Praha?
Ja pracujem teda vo fakultnej nemocnice Motol. Robím na spondylochirurgickom oddelení, čo je vlastne ortopedicko-neurochirurgické, aj keď to pomenujeme, nemáme radi, oddelenie, ktoré sa zaoberá čiste operatívou chrbtice. Riešime vlastne všetko, čo sa týka patológie chrbtice. To znamená, že máme skupinu dospelých, máme skupinu detí, riešime chronické problémy, onkológiu chrbtice, samozrejme úrazy a ešte k tomu aj deformity. Prečo som odišiel? Ja neviem, proste jak sme mali už štátnice a ku koncu štúdia, ja už som bol tak deprimovaný a tak svojím spôsobom zničený z toho všetkého a z tých 6 rokov, ktorými sme sa vlastne prebojovávali, že proste zrazu to vo mne cvaklo, že potrebujem zmenu a začal som si pozerať inzeráty v českých nemocniciach, pre zoznam nemocníc a ešte som proste nemocnica po nemocnici a hľadal som nejaké voľné miesto, niečo, čo so mnou rezonovalo a našiel som toto, pozvali ma na pohovor a vtedy som vlastne tam, no.
Keď si hľadal teda tie pracoviská, tak si asi poslal rôzne e-maily a oni potom odpísali, alebo si tam aj volal telefonicky, išiel si na pohovory, ako vyzeral tento proces?
Ja osobne tento proces prebiehal veľmi jednoducho. Spravil som si rezume, to som rozposlal a väčšinou do mesiaca som dostal nejakú odpoveď, takže žiadna dráma tam nebola. Myslím si, že to bol veľmi, veľmi korektný spôsob. Nemal som žiadne hrôzostrašné stories alebo tak, takže myslím si, že Česká republika je v tomto super a pracoviska sú korektné, tak by som to nejak uzavral. No.
A kedy si tak začal rozposielať tieto e-maily a svoje CVčka hore dole?
Ja si myslím, že v štátnicovom ročníku u každého nastane taká nejaká kríza na prelome. Vlastne v zime to vznikne, kedy si človek...
Ešte vianočný sabatikál.
Presne tak, proste sú Vianoce, uvoľnená atmosféra, skončia Vianoce a zrazu človek je, že sakra. Ja viem končiť za pol roka a neviem, čo viem robiť a chcem ísť cestovať, nechcem ísť cestovať, mám ísť za čo cestovať, aha, nemám ísť za čo cestovať, no tak asi potrebujem nejakú prácu a vtedy sa začne človek tak nejako orientovať na to, aby si našiel nejaké pracovisko v dostatočnom predstihu. Ja som to nenechával na náhodu, ja som chcel mať nejakú istotu, aby som bol potom kľudnejší a to som si svojím spôsobom aj splnil.
Jasné. A takže... Tuto, kde teraz pracuješ, to oddelenie ti odpísal na e-mail, že môžeš dojsť na pohovor, tak si to mám predstavovať. A potom si tam absolvoval nejakú stáž prípadne, alebo ak si otestoval, že toto je to oddelenie, na ktoré naozaj chceš ísť?
Neotestoval som, proste povedal som im, že tam chcem ísť robiť a to bolo všetko. Proste napísal som im na e-mail, bol som pozvaný na pohovor, tam som mal rozhovor s primárom, ktorému som asi bol sympatický. Následne za 2 týždne sa mi ozvali, že by bola možnosť teda nastúpiť, že či by som mal záujem a ja som si povedal, že teda určite to vezmem. Niekde v hlave vzadu som mal, že stále existuje 3-mesačná výpovedná lehota, ak sa mi to nebude páčiť, tak proste skončím. Takže bral som to veľmi pragmaticky a zobral som to ako príležitosť a skrátka zostal som. Takže takýmto spôsobom určite by som sa nehambil za takýto spôsob, aký som zvolil. Podľa mňa je veľa ľudí, čo aj poznám, čo takto spravilo, zmenilo zameranie aj po niekoľkých rokoch vlastne už v nejakej klinike a proste stále sú medzi nami a sú super a vôbec nie sú stigmatizovanými členmi spoločnosti, by sa to tak mal povedať.
Dobre, a teraz skús sa tak vrátiť tie 2 roky necelé dozadu, aké to bolo, ako sa cítil, keď tam došiel ten prvý deň a si mal nejaké očakávanie určite a začal si postupne sa zapracovať do toho kolektívu, zvykať si na tú prácu. Čo bolo možno niečo, čo ťa prekvapilo alebo čo tam bolo iné v porovnaní s tým štúdiom a tak ďalej?
Proste taký tvrdý reality check, aký človek zažije, keď nastúpi do práce, to sa mne ako medikovi v živote proste nesnívalo. Škola, na ktorú teda chodíme a ktorú sme teda spoločne dobojovali, ťa učí jedno a potom prídeš na kliniku a od teba chcú nejaké veci a ty zistíš, že vôbec nie si ani osobnostne, ani proste nejako skillovo vybavený na to a musíš začať od píky. Takže bolo to veľa stresu, veľa nových vecí, veľa neistoty a nemyslím si, že som na to bol adekvátne pripravený.
To treba povedať, že tie akože vedomosti teoreticky a nejaké praktické zručnosti si podľa mňa mal veľmi dobré. Takže stále ťa to prekvapilo, tá prax. A čo bolo to, čo ťa prekvapilo? A si hovoril, že akože osobnostne a možno nejak s nejakými zručnosťami, že čo bolo to, keby si mal ísť teraz do konkrétnosti, čo ťa tam prekvapilo?
No, v prvom rade som bol zaskočený tým tempom, jak vlastne veci šlapú a jak sa proste z obyčajného medika zrazu musí stať manažér, ktorý manažuje chorých ľudí, proste stará sa o nich, musí ich doslova príjmať, expedovať, riešiť nejaké ich veľmi špecifické potreby. Musí sa to naučiť dostatočne rýchlo, pretože obrat pacientov je proste vždycky veľký a od obratu potom závisí celková ekonomika oddelenia a potom tieto veci.
Či pociťuješ toto tak, že ako funguje celé to oddelenie aj po tej stránke ekonomickej, aj ty ako jeden z lekárov, hej, relatívne mladých, že stojí a padá to tam na tebe?
Jednoznačne. Ja si pamätám, že na SME som ešte ako v mojich medických časoch, tak to môžem už tomu referovať, čítal proste vždycky nejaké rozhovory s nemeckými lekármi, Slovákmi, ktorí odišli a my sa tam vždycky vyjadrovali k tomu, že ak je nejaký lekár pomalý, alebo teda nedosahuje nejaké výkonnostné parametre, aké by mal, tak proste ho prepustia, alebo... A potom dojde do praxe a začne si uvedomiť, že naozaj, že čím je ten človek zbehlejší a orientovanejší a zvláda veci rýchlejšie, tým je mu ľahšie, tým je mu lepšie a tak, to je proste vec, ktorá, na ktorú nás v podstate tá škola vôbec nepripravila. A je to také zaujímavé, no. Takže to boli také moje prvé dni sa dostať do toho taktu, že jak to všetko behá. Ďalšia vec, na škole sme boli zvyknutí proste neustále si pomáhať, vždycky bol niekto na porúdzi a keď niekto nebol, tak sme ho obviňovali, že nám chce pomôcť, neviem ešte čo, potom je človek na oddelenie a tam už nikto o nikoho nestará, tam ste sám za seba. Takže človek si rýchlo musí zvyknúť na samostatnosť, musí sa rýchlo obracať. Takže tak by som charakterizoval ten môj deň nástupu, také 3 týždne, čo som sa tam motal a strácal sa. Takže neboli to radostné chvíle, ale bol som odhodlaný to nejako zdolať a postupom sa to povolilo. Len bolo veľa takých stereotypov, ktoré vlastne to štúdium tak vypestovalo v nás, ktorých som sa musel rýchlo zbaviť a nastúpiť na niečo úplne nové.
Je to dosť super, že to hovoríš, lebo práve to sú veci, ktoré si medici asi neuvedomujú ešte dneska, že sa sústredia na to, že vedia, ja neviem, nejaké teoretické veci, hej, že patofyziológiu a z internej medicíny niečo, z chirurgie niečo, a že zo všetkého, ideálne všetko, ale si načrtoval aj také nejaké manažerské a možno osobné skilly, možno manažovanie seba, manažovanie pacientov. Čo dneska môžu robiť medici, aby toto nebolo až taký šok pre nich, keď nastúpia do tej nemocnice? Čo myslíš, že sú tie kroky, ako to nejako lepšie zvládať?
Ja si myslím, alebo teda, ak by som mohol sám sebe poradiť, keďže som toto vedel, tak jednoznačne si snažiť sa si nejako vybaviť vlastné stáže a vo voľnom čase chodiť na tie oddelenia, ktoré teda vzbudzujú nejaký osobnostný interest, ako ak je niečo, čo toho mladého Amerika zaujíma, že by možno že v budúcnosti chcel robiť, tak si nemyslím, že by mal strácať čas, dohodnúť sa s vedúcim oddelením, skúsiť si tam ísť na stáž, skúsiť sa tam motať, skúsiť tam zostať, skúsiť, aby mu dali nejakú prácu, aby tam mohol niečo robiť, aby proste pochopil, o čom to je, jak funguje ten biorytmus a na čo sa tam sústredí. To sú proste také veci, ktoré potom samozrejme, že prídu samotné so zodpovednosťou, s tým zamestnaním, ale dostať ten taký feel a vidieť to, o čom to bude, myslím si, že to je k nezaplatení. No a následne, jak to človek zistí, že o čom to je, tak myslím si, že vtedy pochopí, na čo sa sústredí pri tom štúdiu, že niektoré veci sú veľmi zbytočné, niektoré veci sú práve že veľmi dôležité a je nutné ich mať nejako zafixované v pamäti, aby boli proste tam hneď po ruke, keď sú potrebné a tým pádom to štúdium dostane aj taký nejaký úplne iný zmysel, úplne iné smerovanie a celkovo sa človek zrýchli v živote, čo je podľa mňa skvelá vlastnosť, ktorou teda fakt, že nedisponujem, ale učím sa to.
Hej, a čo sú tie veci, teda, čo si myslíš, že počas štúdia, alebo neviem, sú možno menej podstatné a že čo sú práve tie veci, na ktoré by sa študenti mali sústrediť viac, alebo čo si možno ty vyčítaš, že si sa až tak nesústredil na čo z toho penza, toho všetkého, čo som mal učiť a naopak, že čo si sa možno učil do noci a dneska si klepeš na hlavu, že na čo?
Tak nejako špecificky sa asi k tomu neviem teraz vyjadriť. Ja proste, už sú to vlastne 4 roky, čo sme sa tak intenzívne biflili na strašne veľa vecí, ale proste aj v tých knižkách je strašne veľa zbytočných vecí, ktoré sme sa snažili natrepať do hlav a potom na konci dňa to bolo, to je vlastne úplne jedno, lebo stejne s tým človek nepríde do kontaktu, ale proste asi sa neviem, kto to nevie, ty potrátiť.
Tak možno to, čo je akože dôležité, že na čo by práve mali dať ten dôraz.
Ja viem, že začína to byť ako také klišé, áno, to, čo je dôležité, vždycky nám to bolo opakované, určite sa iba to dôležité, ale potom si človek zoberie tú knižku, čo má 800 strán a zrazu sa všetko zdá byť dôležité. Takže asi to dôležité príde samozrejme len s tou skúsenosťou a najdôležitejšie je, aby aspoň nejaký základ tých 5, 6, 7 vied o danej klinickej jednotke, už nech je aká, aby to proste mal niekde vzadu v hlave. Myslím si, že to je to najdôležitejšie. A keď to človek má a ten začínajúci medik tým disponuje a vie si recallovať tieto základné veci, tak myslím si, že sa nestratí.
Ty si ešte spomínal, že si bol počas štúdia na letnej stáži cez IFMSA, respektíve cez Bratislavský spolok medikov v Bejrute. A ako možno táto skúsenosť na teba vplýva, alebo ako možno zmenila ten tvoj pohľad na štúdium už počas štúdia a zároveň možno čo ti priniesla do tej praxe? Lebo mnohí lekári sa práve vyjadrujú, že áno, že treba ísť do zahraničia, aby človek videl niečo iné ako na Slovensku, respektíve ako v univerzitnej nemocnici. Tak čo to dalo práve tebe, táto stáž?
Tak pre mňa to bola absolútne zlomová skúsenosť. Jednoznačne by som chcel vyzdvihnúť prácu Bratislavského spolku medikov a teda spoločnosti alebo teda združeniu IFMSA. Dostal som sa teda do Libanonu, do Bejrutu, kde som bol mesiac a bol som tam na gynekologickom oddelení. Mal som to šťastie, že som sa dostal do skupiny tých študentov, ktorí tam práve akože cirkulovali, ktorí boli v mojom veku a v mojom kvázi ročníku. Takže mal som z prvej ruky som videl, jak tam pracujú, aké majú kompetencie, k čomu všetkému sa dostanú a aké majú zodpovednosti. Takže aby som naviazal na to, čo som tu rozprával pred 10 minútami, oni už majú taký ten zmysel toho, že čo je dôležité, na čo sa sústrediť, na čo musia makať aj a čo si potom oni vezmú aj do vlastnej praxe. Takže tam som prvýkrát videl, ako fungujú zahraniční študenti, aké majú sebavedomie, aké sú proste hrdí na to, čo robia. Boli samozrejme v nejakom hierarchickom postavení k vyššie postavenému lekárovi a potom hlavnému lekárovi, aby som to takto povedal. Mali nejaké vlastné kompetencie, vlastné zodpovednosti a potom do toho štúdium. Proste pre mňa to bol zázrak, ako to funguje. V porovnaním s tým, čo sme mali my, kde chodíme na stáže, podopierame steny a potom nás pustia domov. Niekedy, bohužiaľ, tak to bolo. Alebo niekedy sme videli, jak robia nejaký malý zákrok a to bolo všetko porovnaní s tým, čo mohli oni všetko robiť a za čo boli zodpovední. Takže to mi tak dosť otvorilo oči. To bol štvrtý ročník. Presne leté, presne tak. Takže bola to skúsenosť, ktorú by som teda jednoznačne všetkým doporučil.
Čím to je, že u nich môžu mať tie stáže nastavené tak, že majú nejaké zodpovednosti, že rozvíjajú tak nejaké to klinické myslenie v tých študentoch, že čo je to, čo robí to iným, hej, že nemocníci tam sú, študenti tam sú tam nejakí pedagogovia, nejakí lekári, ale že čo je ten rozdiel v tom, že prečo oni sú iní, alebo si to vnímal tak, že sú iní, ako si bol možno ty, alebo ako sú stáže na Slovensku?
V prvom rade je tam americký systém of healthcare, takže všetko bolo platené, určite to množstvo peňazí, ktoré bolo naliaté do systému, bolo veľmi citeľné. Aj v nemocniciach, aj vo vybavení, aj v celkovej atmosfére, jak lekári a celý ten stav komunikoval s jednotlivými pacientami. Takže myslím si, že aj to je faktorom, ktorý je svojím spôsobom negatívnym, že si samozrejme, že človek musí platiť za štúdium, ale to, že je to teda finančne zaťažené, tak sa k tomu človek nejak správa a teda potom aj iné veci od toho môže očakávať a iné veci aj od toho dostane. Takže myslím si, že to je jeden faktor. A ďalší faktor je určite nejaký historický. Bohužiaľ, takto naše štúdium je tu zavedené už x rokov a nevidím nejaké známky, nejaké záblesky, že by sa niečo menilo. Určite počet študentov, sami vieme, že proste všeobecne je nás veľa a tým pádom sa tie stáže nedajú spraviť kvalitne, nedá sa to rozdeliť. Určite jedna vec, ktorá by sa dala v našich podmienkach spraviť a myslím si, že by sme z nej, alebo teda medici, ktorí sú veľmi benefitovali, je, aby boli proste rozdané nejaké kompetencie. Myslím si, že my ako študenti už v tých vyšších ročníkoch 4, 5, 6 by sme mali dostať nejakú zodpovednosť za pacientov. Mali by sme byť schopní sa prihlásiť, dajme tomu, do nemocničného systému. Mali by sme sa stať nejakou predlženou rukou toho ošetrujúceho lekára, byť tam k dispozícii. Myslím si, že to je vec, ktorá fungovala tam. Myslím si, že by sa to dalo zavieť aj u nás. Celkovo si myslím, že by to bol benefit pre všetkých, aj pre pacienta, aj pre oddelenie, pretože by mali armádnu čatu medikov, ktorí by boli schopní niečo robiť, a neviem, či si to spomínal, teda benefit hlavne aj pre nás, pretože by sme sa cítili, že teda už niečo robíme, niečo sa učíme a proste pracujeme na niečom vlastnom, čo si potom vezmeme do tej ďalšej praxe.
Takže toto je niečo, čo úplne že rovnakú skúsenosť, a ja som toto nejako na sebe zažil, až keď som bol šiestak, že som bol vlastne na stáži vo Švajčiarsku, a tam som akože došiel, vyfasoval som, hej, že služobný telefón, kľúče od miešačky, hej, že odoslania a prístup do tohto systému nemocničného, a zrazu som akože mal, hej, nejakých pacientov, nejakú zodpovednosť. Samozrejme, akože nestalo, nepadalo to na mne, ale keď sa lekár spoľahol, že niečo, neviem, pacient bol vyšetrený alebo nejaký labák bol naordinovaný, tak akože, že buď som to spravil, alebo potom bolo zlé. Hej. A zrazu až vtedy mi došlo, že wow, že toto je ten moment, kde ja som dostal nejakú zodpovednosť, a zrazu vidím, že prečo sa mám učiť. Hej, že úplne s tou zodpovednosťou ide nejaká aj taká tá motivácia, že OK, že teraz tu mám pacienta, viem, že budem na cepečku, že dojde mi tam niekto s hocičím, hej, ja neviem, že zlomený prst, tak ja teraz musím vedieť, že ako ho budem manažovať. A keď to nebudem vedieť, no tak budem si niekoho zavolať, a už je to akože kvázi trapné, lebo som šiestak medik a už by som teda mal vedieť, ako toto poriešiť. Čiže zrazu ideš Google a fičíš, hej, že zrazu študuješ.
A to je úplnú pravdu. A som strašne rád, že zdieľaš tento môj názor, lebo je to podľa mňa vážna téma, ktorá by sa mala otvoriť a mala by sa teda tlačiť, pretože potom človek nastúpi do klinickej praxe a toto všetko dostane v jednom veľkom balíčku s už vlastne technicky správnou zodpovednosťou, hej, s rôznymi životnými zodpovednosťami, s platom, možnosťou vyhadzovom a proste všetky tieto už ťažké veci. Není tam už ten skoro žiadna safety net, ktorá by tam teda počas toho štúdia mala byť.
Až to záťaž neprichádza postupne, ale v zásade
sa
zhrne na teba ešte aj s novým systémom, že vlastne hups, že som zamestnaný. Že
potom je presne, no a potom je už len na človeku, či to proste ustojí alebo nie. A niektorí to ustoja, niektorí nie, ale celkovo by sa to dalo takto podľa mňa nejako implementovať, dalo by sa to spraviť tak, aby to bolo kontinuálne, aby sa to nabalovalo. A presne ako vravíš, proste zrazu, jak ten študent dostane nejakú malú zodpovednosť, zrazu sa na to pozerá úplne ináč. Proste áno, je sám sebou motivovaný k tomu, aby sa niečo naučil, aby sa s niečom zlepšil, pretože hneď to premieta na tých pacientov, hneď vidí ten efekt svojej práce na to okolie, na to nemocničné prostredie, na toho pacienta, interaguje s tým nadriadeným lekárom, ten ho usmerňuje, áno, toto nie, s týmto sa nestretneš. A proste nie je to, že teraz 2 mesiace sa učím na skúšku, aby som tam všetko vyklopil, a to je moja jediná spätná väzba, ktorú dostanem, a potom idem za mesiac na ďalšiu.
To je klasický príklad takej tej internej alebo internej a externej motivácie, hej, že keď sa učíš na skúšku, tak je to iba tá externá, že áno, dostaneš Ačko, Bčko, Cčko do indexu, ale keď si na tom oddelení a ten pacient sa na teba pozerá.
A ten presne, no, ideš na skúšku, pocit euforie trvá 5 minút, potom sa to samozrejme, že dobre to treba osláviť, no, takže to sa hneď tak vymaže s tým a potom sa ide zás. No.
Ja rozmýšľam, že keby táto skúsenosť, ktorú som aj ja mal, aj ty si ju mal, že keby sa neudiala v 6. ročníku na konci, ale že by sa udiala povedzme v 3., 4., že ako by to ovplyvnilo celé to štúdium. Hej? Takže keď si sám medik, tak si vieš asi povedať, že OK, tak už od toho 2., 3. ročníku budem chodiť na stáže, a keď viem, že toto je jeden z kľúčov možno, ako uspieť aj v tom štúdiu, tak budem vyhľadávať tieto opportunities, hej? Ale zároveň, keď to máme riešiť akože globálny problém, tak je to zase o niečom inom, že ako nastaviť celé to štúdium tak, aby každý jeden študent mal túto možnosť. Neviem, nemám na to úplne, že momentálne v slovenských podmienkach odpoveď, ale aspoň každý sám za seba môže niečo pre to spraviť. Takže či už v zahraničí, alebo aj na Slovensku. Myslím, že je fajn ísť aj že do Čiech, alebo do Maďarska sa pozrieť, ako veci fungujú, alebo že treba ísť z nejakých krajín, kde to funguje lepšie.
Ja som zastáncom toho, aby naši študenti na našej fakulte aspoň na chvíľu vycestovali niekam inám. Aby to mali s čím porovnať, pretože zostať 6 rokov na tom istom mieste si nemyslím, že je optimálne. A každá skúsenosť, dobrá, zlá, proste myslím si, že ten bazál je naša škola a ja to poviem takto otvorene, nemyslím si, že je niečo, ja by som to ešte tak politicky, nemyslím si, že to môže byť až o toľko horšie vonku, spíše naopak, myslím, že to bude vždy lepšie, keď vycestujeme niekam, aspoň na chvíľu. Ja sa musím ospravedlniť, ja proste nemám moc pozitívneho slova. Som vďačný, že som vyštudoval medicínu, ale potom po tých skúsenostiach, aj keď sa človek rozpráva so spolužiakmi, ktorí boli inde a vraveli, jak to bolo a vždycky to boli pozitívne skúsenosti a úplne iný systém a dobrý systém, tak som zostal taký, by som povedal, zatrpnutý s tým. Je to 6 ťažkých rokov a myslím si, že by sa dali spraviť lepšie.
Určite by sa dali spraviť lepšie a zároveň vždy sa ľahšie nadáva na ten systém, v ktorom si.
To
ako nejaký iný, ale určite. Že teraz ešte som sa tak chcel spýtať možno jednu vec aj na margo tej IFMSA stáže. Dneska, kebyže si tretiak, štvrták a máš sa rozhodnúť, že do ktorej krajiny a v lete pôjdeš, že na nejakú stáž pôjdeš a máš na výber, že všetky krajiny, ktoré v IFMSA sú, čiže tých nejakých 120, 130, tak do ktorej by si sa vybral? Alebo daj možno, že 3 tie top.
Tak počul som, že sa cez IFMSA dá dostať aj do Tokia, respektíve do Japonska, takže to bolo určite number one choice. A potom určite Švajčiarsko, ak si bol ty, aby som si rád vyskúšal, mohlo byť super. A tretia krajina, ja neviem, či je k dispozícii USA, ale ak by bola, tak určite tam, do nejakého štátu. Vidieť to, zažiť to, bolo skvelé.
Takže rôzne systémy možno poobzerať a z toho si vybrať to najlepšie.
Presne.
Tak vráťme sa ešte trošku k tomu, kde pôsobíš, na tú spondylochirurgiu. Čo sú také najčastejšie zákroky, ktoré tam robíte, respektíve k čomu sa ty najčastejšie dostávaš, čo riešiš na dennodennej báze?
Tak, jak už som teda spomínal, riešime všetko, čo sa týka chrbtice. Gro našich výkonov si myslím, že tvoria úrazy a degeneratíva. Ja ako mladý lekár sa dosť často dostávam k asistenciám, a samostatné operovanie, ktoré mi povolia, tak sú hlavne teda úrazy, čo je teda super. Tým pádom, že my sme ako koncové pracovisko pre celú Českú republiku a bohužiaľ aj pre Slovenskú republiku, takže tie najťažšie casey, ktoré u nás sa skrátka nevedia riešiť, tak ich dokonca riešime my. Tak to spektrum je naozaj široké. Neviem to nejako tak rozvinúť, lebo jak je v tom človek každý deň, tak sa z toho stane taká rutina, že až potom úplne prestane tak nejako zaujímavo a kreatívne rozmýšľať. Ja ako osobne sa dostanem ku všetkým asistenciám. To znamená, že asistoval som deformity, asistoval som tumory, asistoval som obyčajnú degeneráciu a samozrejme úrazy rôzneho druhu, či už krčnej, hrudnej, alebo teda bedernej chrbtice. Fakt, ako mladý lekár som v tomto ohľade veľmi spokojný. Proste dostanem sa ku všetkému a videl som tumory, ktoré vážili 2 kg, ktoré bolo doperanované. Videl som mohutné 100 a viac stupňové kyfózy, ktoré sme odoperovali a u ktorých som bol. Takže sú to... Je to ťažká operatíva, jednoznačne. Naše operácie netrvajú menej než 2 hodiny, pokiaľ teda minimálne teda, keď je najmenší výkon, keď sa robí ako obyčajná hernia disku, tak to trvá tak do tej hodiny, ale potom všetko inštrumentované alebo väčšie nejaké dekompresie, tak to trvá vždycky 2 hodiny. Takže na tom sále je človek hodne tam dlho a potom tie väčšie výkony, tumory, to sa fakt šplhá k tým 6, 8, 9 hodinám, čo tam človek je a pomáha tam a je tam nejako zakomponovaný.
A tak to je asi lepšie pre chirurga byť veľa času na sále ako na oddelení, alebo ako to ty vnímaš, že užívaš si aj tú prácu na oddelení?
No, jak už som pravil, proste tá práca na oddelení je vysoko manažerská, jak by som to povedal, a na tom sále je skvelé to, že si tam človek, keď je v dobrom nastavení, vie oddychnúť. Keď je človek na sále, tak proste myslí na jednu vec. Je na sále, nič iné nerieši.
Taká chirurgická meditácia, hej?
Presne tak. A čím dlhšie som tam, tým viac si to užívam, pretože je to krásny pocit proste tam len byť a nič iné riešiť, pretože to je to najdôležitejšie, čo je teraz. Ako náhle človek už vyjde z tých sálov, ide na oddelenie a proste raz zvonia telefóny a je tam 30 pacientov a každý má úplne iné veci a ten sa komplikuje a tak, tak proste je to zaujímavé, ale sál je sál.
Čo je taký najkomplikovanejší prípad, ale taký, že neviem, niečo, čo si riešil na oddelení, či už komunikačné, alebo možno nejaké komplikácie. Čo ti tak nápadne, keď sa takto pýtam, že čo bol ten najťažší prípad, ale menšie ťažké, čo si riešil?
Ja sa musím priznať, že je toho tak hodne, že teraz by som z toho nevedel nejako vybrať. Najťažšie prípady, a sú to samozrejme, že veľmi smutné prípady, sú všetky tumory. Keď zo dňa na deň vlastne človek stratí schopnosť chodiť, alebo proste postupne prichádza o nejaké motorické funkcie a ten človek je si toho vedomý a uvedomuje si to a potom sa to zrazu stane a nie je už tomu človeku pomoci, alebo teda urobí sa nejaký urgentný záchranný výkon, ale tiež teda bohužiaľ bezvýsledne a bez efektu a teraz celá tá logistika po tom, čo následuje a tak nejak to citlivo to rozoberať s pacientom, ktorý si to v tých chvíľach ešte tak nejako ani neuvedomuje, že už tomu došlo a že celý jeho život sa zmení. To sú teda najťažšie veci. A ešte teraz, keď o tom rozprávam, tak bohužiaľ mladí ľudia, úrazy, áno, kvadruparezy, kvadruplegie, ktoré sa teda stanú, to sú fakt tie najsmutnejšie veci a bohužiaľ deje sa to a to sú veci, s ktorými sa my bohužiaľ niekedy musíme vysporiadavať a musíme ich teda riešiť. Ale na margo toho by som ešte teda chcel povedať alebo teda vyzdvihnúť jednu vec. Je vlastne ten český systém zdravotníctva, ak je proste nádherne a veľmi, veľmi transparentne usporiadaný, hlavne teda o týchto pacientov, či už onkologických alebo teda spinálnych pourazoch, ktorí teda prídu o schopnosť motorických funkcií alebo teda ochrnú. Je tu vybudovaný skvelý systém podpory a následnej péče a rehabilitácii, to znamená, že to je jedna vec, ktorá nám veľmi pomáha a veľmi ju obdivujem, ako je toto vybudované. A bohužiaľ viem, že na Slovensku to takto nefunguje a verím, že sa tam raz dostaneme, no ale zatiaľ to tak není, no.
Well, no, neviem, že asi tiež závisí od oddelenia k oddeleniu, ale tie systémy niektoré môžu fungovať určite lepšie, tiež mám nejaké osobné skúsenosti s týmto, a čo sa týka rehabilitácie a podobne, takže hej, no, tak skúsme premostiť možno ešte na nejakú príjemnejšiu tému, že ty sa teda presťahoval do tej Prahy a aký bol možno tento krok, že presťahovať sa zo Slovenska do Prahy? Viem, že tam už mal nejakých kamošov. Ak si to celé vnímal, čo tam možno robíš? Stíhaš vôbec Prahu popri tomto jobu?
No, ako rozhodnutie to bolo skvelé. Ja si to Prahu fakt užívam a fakt to všetkým doporučujem. Tu sa proste furt niečo deje. Prečo som si vybral hlavne to, ako tú robotu, ktorú robím, je myslím si, že dosť komplexná, ako dosť náročná, trávim tam dosť veľa hodín a tou odmenou za to je, že mám k dispozícii vlastne toto metropolitné mesto. Furt sa tu otvárajú nejaké nové reštaurácie, nejaké podujatia, nejaké miesta, ktoré som stále ešte nepreskúmal, kde som nebol. Takže z toho pohľadu si toto veľmi užívam. Je tu veľká slovenská komunita, aj mojich kamarátov ešte zo strednej školy, čo sa sem presťahovali postupne, takže nejaké zázemie spoločenské tu je. To bolo jednoznačne rozhodnutie, ktoré sa mi pozitívne vyplatilo už niekoľkokrát, takže s tým som nadmieru spokojný.
No super, takže stíhaš teda popri tej práci aj nejak si oddychnúť? Bežne ideš tak do mesta alebo aj nejak športuješ? S tebou sa mi spájajú bojové umenia. Tak neviem, pokračuješ ešte teraz nejako?
No to musím sa priznať, že to som musel trošku zavesiť na klinec. Že keď som prišiel do práce s monoklom, tak moc sa to vedeniu nepáčilo, takže trošku som musel som z toho polaviť, ale niekedy na tajno idem a dávam si pozor a je to super. Ešte to by som chcel tak povedať, že proste na tej škole má človek naozaj strašne veľa času a je to super a potom dojde už do zamestnania a už proste nikdy v živote nebude mať toľko času, jak mal na škole. Po práci, keď nie som úplne vyšľahaný a vybitý, tak sa snažím sa robiť nejaký šport, ale už to v žiadnom prípade nie je v takej miere, jak to bolo.
Je sranda, že tá látka ako sa postupne zvyšuje, nie? Že si na tej škole a máš pocit, že už nikdy proste nebude nič horšie, ale že nikdy si nebude brať toľko času a nejakého osobného a potom dojdeš do práce a zistíš, že aha, ups, že to boli dobré časy.
To je proste tak, no, taký retrospektívny optimizmus, no, je to proste, je to tak, no, tá laťka sa posúva, toho času je menej a menej a je to také.
Hej, že treba si užívať ten daný moment, ktorý máš.
Presne tak, nejak nezabiehať, byť v tom a...
No dobre, tak posúňme sa v zásade na koniec tejto epizódy a ja mám pripravených ešte takých zopár otázok na teba. Sú to otázky, ktoré sa snažím položiť každému lekárovi, lekárke, ktorí prídu sem do podcastu. A tak by som ťa možno poprosil nejakú krátku odpoveď na každú z nich. Takže prvá bude, že akú knižku, či už medicínsku alebo nemedicínsku, by si odporúčil prečítať každému medikovi, medičko ešte predtým, ako skončia štúdium?
Tu by som povedal jednoznačne Dům páne od Samuela Schema. Vlastne knižka, ktorá veľmi... Tak poznáš knižku Hlava 22?
Poznám, že my sme sa aj bavili o tejto knižke, ktorú si práve odporušil. The House of God, nie? Po anglicky.
Takže House of God, ako to je moja srdcovka a jednoznačne je to knižka, ktorú by každý medic mal prečítať. Veľmi poukazuje na realitu, aké to je po škole. Veľmi demystifikuje medicínsky obor a na konci dňa je to veľmi humorné a mám tú knihu strašne rád a veľmi rád sa k nej vraciam a keď som nastúpil prvý rok do práce, tak strašne veľa paralel s tým sa mi objavilo, takže jednoznačne to poručujem.
Som rád, že si spomenul, fakt dobrá knižka, zábavná. No dobre, je nejaký šikovný nástroj alebo apka, alebo nejaká platforma, niečo, čo si používal počas štúdia alebo používaš aj dneska a mohla by sa zísť medikom, mladým lekárom?
Ja, keď si tak spomínam, tak ku koncu štúdia sa mi strašne osvedčili flashcards, akože nejaké papieriky, ktoré som si kvázi nosil a za to som mal napísané odpovede. A potom som zistil, že existuje veľmi veľa elektronických akože možností, ak si tie kartičky vygenerovať a mať ich s rôznymi algoritmami, ktoré ich budú v podstate hádzať v nejakých časových odsekoch. Takže v štátnicovom ročníku toto bol jednoznačne môj záchranca v tom množstva učení, aby som to mal vlastne systematicky zorganizované. Takže ja by som doporučil aplikáciu Anki Flashcards. Tu som teda používal excesívne a v rámci ďalšieho učenia na kmeň a taký plánujem využívať, pretože mal som tam všetky otázky, všetky odpovede, mal som to na všetkých deviceoch, mal som to za sebou a mal som to memorovať, drillovať a upravovať on the go a je to fakt super. Takže doporučujem.
Čo nové sa teraz akorát učíš?
No, aby som nadviazal na to, že čo robím po robote, tak po robote ja som len v takom vegetatívnom štádiu a presne tak, ako Tiger King a väčšinou pop culture, aby som si aspoň trochu, aby som si oddychol, aby som trošku sa zresetoval. keď už je teda nejaká nálada, je nejaký čas, tak potom jednoznačne sa snažím venovať oboru. A jak sme sa bavili o tom, že proste všetko je na moje triko, je to vlastná zodpovednosť, takže je to samostatný motivátorom k tomu, aby som sa posúval, aby som sa vzdelával, aby som sa zrýchloval a aby som pomáhal ľuďom doslova v tom. Takže keď sa niečo učím, bohužiaľ učím sa len v rámci oboru, nemám čas ani energiu si pozerať nejaké nové veci alebo nejaké iné hobbies, ktoré by som mohol rozvíjať.
Dobre, zažil si počas štúdia alebo na začiatku praxe nejaké zlyhanie, nejaký fail, z ktorého sa nakoniec stala výborná lekcia, ktorá ťa posunula dopredu?
Musím sa priznať, že asi nie. Že neviem si vybaviť nejaké zlyhanie alebo niečo, čo som dopustil, čo som potom neskôr lutoval a zároveň ma to niekam posunulo. Asi takú skúsenosť nemám. Asi určite bola v nejakom čase, ale momentálne ju identifikovať neviem.
No, dobre, je niečo, čo lutuje, že si počas toho štúdia nestihol a zároveň možno to môže byť nejaká rada pre medika, medičku, ktorí akorát sa tým štúdium prechádzajú, že by sa tomu mohli venovať viac?
Čo ľutujem je, že nedostal som sa na Erasmus. To bola určite vec, ktorú som vlastne po tej skúsenosti za FMSA chcel teda určite mať. A určite som chcel ísť niekam na dlhšie, pretože videl som tie benefity a proste bolo to mojou prioritou ísť niekam. Mal som vybrané Turecko, Istanbul, znova veľká metropola, očakával som to tiež, veľmi zaujímavú skúsenosť. Bohužiaľ, ale vypukol tam prevrat a celé sa mi to nepodarilo. Takže to je taká vec, na ktorú tak pozerám s miernou lútosťou, že nevyšla. Myslím si, že by to bolo skvelé, ale ako no hard feelings. Takže znova sa vraciam k tým medikom, proste jednoznačne choďte von a proste zažite si to, nezostávajte len tu, ja neviem, ako to bude teraz v covidovej ére, ale verím tomu, že nejaké možnosti budú a treba sa ich chopiť a treba ísť niekam.
No dobrá, posledná otázka na dnes, že ak by si teraz musel začať od znova, tak a medicína by nebola už možná voľba, tak čomu by sa venoval, čo by si robil?
Určite by som sa snažil sa dostať nejako do IT, možno že user experience design, niečo v tom zmysle. Jednoznačne by som išiel proste do počítačov IT technológií a venoval by som sa tomu, lebo to, čím žijeme teraz, čo máme všetko k dispozícii, je to veľmi vzrušujúce a fakt ma to fascinuje. Takže jednoznačne by som išiel tam tým smerom.
Našťastie tá medicína bola možnosť a nie si ITčka, ale budúci spondylochirurg, špecialista. Takže díky moc, Filip, že si našiel čas, že si vôbec si sadol takto v nedeľu večer, že sme mohli spolu nahrať tento podcast.
Ja som veľmi vďačný za toto pozvanie a bolo mi fakt príjemne. Robíš to dobre. Fakt, jo.
Díky moc. A keby si teda mohol ešte dať našim poslucháčom nejaký kontakt na teba, kebyže sa chcú na teba obrátiť s nejakou otázkou, že či už smer, ortopédia, spondylochirurgia alebo Praha, Čechy, tak kde ťa môžu zastihnúť?
Jo, budem rád, keď sa na mňa obrátite a som teda v dispozícii na Facebooku a ja sľubujem, že už si dokončím ten LinkedIn account, jak už všetkým sľubujem, takže už aj to bude teda pod mojím menom.
Dobre, takže Filip Ivarči, díky moc a teda budúci týždeň nech ti ide od ruky.
Ďakujem moc, drž sa aj ty.